შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
დღეს უხილავი ფარდა ოდნავ განსხვავებულია მასში გასული წლის უხილავი ფარდებიდან, ასე ვთქვათ. ჩვენთვის ჩვენი წარმოდგენით საინტერესო ნაწილები, საინტერესო მხატვრების და სტუდენტების ნალაპარაკები შეგირჩიეთ და მათ მოუსმენთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კალიფორნიის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუსიკის ინდუსტრიის მართვის სტუდენტს ნიკუშა კანდელაკს, შემდეგ უკვე მანჰაიმელს ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობით სწავლობს ლიზი მამრაძე, ამავე დროს განათლება აქვს მიღებული როგორც მუსიკოს, პიანის, შემდეგ უკვე პარიზისკენ გავეშურებით ფოტოხელოვანი მხატვარი ხელოვნების კურატორი შალვა ხახანაშვილი ევროპის არტ ცხოვრებაზე გვიამბობთ და ბოლოს კი ნანა გიგლემიანი ილაპარაკებს თქვენთვის და გეტყვით, თანამედროვე სტუდენტისთვის უცხოეთში წასვლა აუცილებელიაო? ანა პარიზში დიდროს უნივერსიტეტში მაგისტრატურაში კულტურული ინტელექტისა და ინოვაციის სპეციალობით სწავლობს. მოსალებო უხილავი ფარდა დღეს მუსიკალურია, გარდა იმისა რომ მოისმენთ მუსიკას როგორც ყოველთვის, მოუსმენთ ნიკუშა ნიკოლოზ კანდელაკს, რომელიც კალიფორნიის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ნორთბრიჯში მუსიკის ინდუსტრიის მართვას სწავლობს მაგისტრატურაშია. ერთებულ შტატებში გადავიდა ლონდონიდან, სადაც ბიზნესი და ფინანსები ისწავლა, ამ დარგის ბაკალავრი გახდა. უხილავი ფარდის სტუმარი ამბობს უკვე მჯერა რომ მართალი იყო დავით გურამიშვილი, როცა გვასწავლა სწავლის ძირი მწარე არის კენწეროში გატკბილდებისო. ნიკუშა უკვე საქმიანობს საქართველოში ისტერნ პრომოუშენში, მუშაობის უკვე ხანგრძლივი გამოცდილება აქვს, იანვრიდან იწყებს სახელგანთქმული კუინსი ჯონსის კომპანიაში საქმიანობას. საუბარი მასთან იმით დავიწყეთ, ხომ არ უშლის თავისი დღევანდელი საქმიანობა საკუთარი მუსიკალური სურვილების დაკმაყოფილებაში. Come and tell me when it's time to sweet
party. Dedik ძალიან ხდება, იმიტომ რომ ანუ თავია მამაჩემსაც როგორც თქვა, ეგრე ჰობი აქვს, რომ აი ჩამოიყვანოს თქვა ისეთი მუსიკოსი, რომელიც თვითონ უყვარს და მოასმენინოს მსმენელს და ბავშვობიდან ამას უყურებ. ისეთი გემოვნება ჩამომიყარდა მეც, რომ ანუ ვინც საქართველოსი უყვარს, თვითონაც გვიწევს იმ შემოყანა, ვინც ჩვენს გვიყვარს. და ამიტომ ჩვენთვის დაანთასტია მომავალი წელს, ასე ვთქვა, კუინსი ჯონსი რო ჩამოვიდა საქართველოში, ჩვენთვის წარმოუდგენელი ყოველთვის ეგრე ხდება. და ამ ხარია ეგ ამბავი.
რაღაც მომენტში ხო ამოიწურება თქვენ ვინც გიყვართ. მე ვხედავ, რომ საკმაოდ დიდია, ასე ვთქვა, სპექტრი თქვენი საყვარელი მუსიკოსებისა. რაღაც მომენტში მარტო თქვენზე ხო არ არის, არა? ნუ მთელი სეზონის განმავლობაში სხვადასხვა მუსიკოსი უნდა მოიწვიო. აი, რაღაცა მიმართულებით მიყავთ ყოველთვის, აეს თქვენი საქმე?
არა, ანუ მოთხოვნასაც უყურებ და მე მიყვარს მაგალითად სიახლეები და თქვა ჩარჩოში ჩემთან ავსვავ და თქვა შეიძლება ვიღაც მუსიკოსი ან ბენდი არ მიყვარდეს, მაგრამ მაინც საინტერესოა მის შოუ ნახო ან ვიღაცა მუსიკოსი ვინც მაგასთანაც უკრავს. ანუ ყოველთვის არ მაქვს ეგეთი ამბავი, რომ აი თქვა ვიღაცა თქვა არ მომწონს და მაგის გამო არ ჩამოიყვანოთ ან დაირიქით. ცითაც რა თქო ეს ხდება.
კუინსი ჯონსი ახსენეთ და მომწერეთ კიდეც, რომ ვიწყებ მასთანო მუშაობას როგორც ჩანს, ხო? ეს მითხარით, როგორ აღწევს ადამიანია საქართველოსთან მანდ ჩასული, ნუ მაგისტრატურაში სწავლობთ, საქართველოსში სამსახური გააქვთ და ნუ ასე ვთქვათ, ისეთი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ხართ, რომ გასაგებია კუინსი ჯონსის ფირმასაც თქვენაირი ადამიანი სჭირდება და აწყოს, მაგრამ მაინც მოყევით, აი როგორ მოხდა მასთან შეკავშირება? გასაგებია ადრეც ჰქონდათ კავშირი როგორც ჩანს საქართველოსში მისი მიწვევიდან გამომდინარე, მაგრამ თქვენი პროფესიის მქონე ადამიანი რანაირად მოხვდა მის ფირმაში და რა ფუნქცია დაგეკისრებათ?
ფესტივალზე რო გავიგებთ ჩამოდის, ანუ როცა გთავსნათ ჩამოსვლაზე, ბრეკამნე აქ ლექციები თერიზაფული მქონდა და ლექტორს ვეპარაკე, თან ყველაზე მნიშვნელოვანი საგანი მქონდა ზუსტად იმ პერიოდში. და თითო ლექციის გასცემაზე დიდი მექნებოდა. თან ლექტორმა, ანუ არ არსებობს რომ ჯობია არ დახვიდეო, დარჩეო და მაინც მეორე ვიფიქრე და უთხარი რომ მეთქი არ გამოვა. კვინსი ჯონსი ვავნახო თან საქართველოში, მეთქი არ გამოდი შეგამბავი და ერთ ნიშანს მაკლებდა, თქვა ეის რომ მივიღებდი, ბის დამიწება ყველა ვარიანტში თითო გასცემაზე. მიწევდა ორი გასცემა. და მაინც გადავწყვიტე რომ წავსულიყავი იქნებ მეთქი რა მოხდება და თქვა მე რო ჩამოვალაკ სამსახურ შემოთავაზე. ჩავედი ვიმუშავე, მე ვიყავი ერთ-ერთი დამხმარე კვინსი ჯონსის და გავისანი მენეჯერი. მე შევეკითხე რომ ან თქვა ხო გაქვთ ამ საშუალება რომ თქვა ან სტაჟირება ან ასისტენტი რო ვიყო ან რამე თქვენთან ვიმუშავო ორგანიზაციაში და მომცა თავის იმეილი. გადაუგზავნა ჩემი CV, თქვა რეკომენდაციები მაქვს ძალიან ბევრი წერილები, თქვა სხვა მუსიკოსებთან ვისთანაც ვიმუშავია და გადაუგზავნა. მე მეთქვა რომ მოდი ოფისში შემოგვიარეო და სამ ეტაპიანი ინტერვიუ მქონდა, ანუ სამ ადამიანმა დაგვიკითხა, ანუ თითო პირას. მე მეთქოვეს მე დამეწერა წერილი ვითომ კვინსი ჯონსი ვარ და ვითომ ერთ-ერთ ცნობილ მუსიკოს თავის მეგობარს წერილს როგორც კვინსი ჯონსი. და თვითონ კვინსი ჯონსმა წაიკითხა წერილი და ბოლოს მითხეს რომ ანუ აგიყვანეთო იანვრიდან ვიწყებ ახლა მუშაობას კვინსი ჯონს პროდაქშენში. ანუ მან შედის ეხა თქვა დარბას ხსნის სონისთან ერთად თავისი ყურსასმენები აქვს კვინსი ჯონსის თავის ხაზე აქვს 30 მუსიკოსი ყავს სხვადასხვა ვისაც მენეჯმენტს უწევს და აი როგორც ჯექსონი თქვა წამოზარდა ეგრე ზის ახლა ახალგაზრდა არტისტებს და თვითონ თავის ან თავის მუსიკასაც ახლა ოპერის კლასიკურ ალბომს წერს ახლა და ამ ყველაფერში უნდა რომ რაღაც გამოცდილება მივიღო.
ძალიან თქვენსმენთ უხილავ ფარდას ყოველგვარეულ რუბრიკას, რომლის სტუმარია დღეს ნიკუშა კანდელაკი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში კალიფორნიის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ნორთბრიჯში მუსიკის ინდუსტრიის მართვას სწავლობს, მაგისტრატურაშია, ამავე დროს მუშაობს ისტერ პრომოუშენში საქართველოს შეერთებულ შტატებში და ამასაც ამ კომპანიის წარმომადგენელია. რასაგანი იყო რომელიც რაღაცნაირად აი თქვენ ჩათვალეთ რო კვინსი ჯონსთან თბილისში თან მისი არ ნახვა მართლა არ შეიძლებოდა მე ძალიან კარგად მესმის თქვენი რომელიც საგანი იყო რომელიც ასე თქო კი არ გაგიწირავთ მაგრამ აი რაღაცა
music publishing ანუ გამომცემლობა და ანუ თვითონ ლექტორი არის ასკაპი ეგეთი ანუ საავტორო პროექტების კომპანია არის აქ ორგანიზაცია უკვე და იმის ერთ-ერთი მთავარი წარმომადგენელი არის და ძალიან გამოცდილი და ამ სფეროში მუსიკის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი დიდი მოთამაშეა და ანუ გავაცდინე ორი ლექცია, მაგრამ მაინც ისოქენი რომ ანუ საგნე მაქვს მე აქ საღამოს შვიცრაზე და ანუ კი არა პირიქით დილის ხო საღამოს შვიცრაზე და მიწევდა ბათუმში დილის შვიცრაზე Skype-ით ყოფნა კლასში. ანუ ჩემ მეგობარს თქვა რომ კომპიუტერი დაედო ლეპტოპ კამერით, ანუ ლეპტოპი კი აიტედი და უყურებდი ლექციას შეულებდიო და უსმენ. და ამის გამო აღარ დამაკო ნიშანი, ანუ არც ლექცია არ გამცდენია.
და ფესტივალი გავასწრე. ხო, ესე იგი ამას ქვია ქართულად ორი კურთხლის დაჭერა. ხო.
მე მგონი დავიჭერე.
და რა სწავარია ისწავლეთ ის თუ როგორი წერილი დაგეწერათ კვინსი ჯონსის სახელით. თუ შეიძლება თუ გახსოვთ, რა იყო ის აი რაც გაგიჩნდათ, რისი სურვილის გაგიჩნდათ რომ უნდა ჩაგეწერათ იმ წერილში, რაც ასე ვთქვათ ფაქტურად თქვენი გზა აღმოჩნდა ხო რამაც გზა გაგიხსნათ მის ფირმაში მუშაობისკენ. რა იყო ასეთი?
ანუ ეს წერილი ყო ესეთი რომ თქვა მე მქონდა ზუსტად ორი დღე ამ წერილის დასაწერად. ანუ ალბათ ჩემი აზრით მე მივხვდი რომ აინტერესებს რამდენ ჩქარა მოიპოვოდი ინფორმაციას მის და თავის მეგობარზე ამ ურთიერთობაზე და მე ანალიზი გავუსვი იმას აი თქვა რა აინტერესებს ამ მაგაზე ვიფიქრე აი რა შეიძლება ეხლა თქვა გამორჩეულად აინტერესებს ამ წერილის მიხედვით ოფიციალური არნაყოფელი კოდიდათ. მაგრამ თან მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ეგრე მითხრეს, რომ ყველაფერი ფაქტები უნდა ყოფილიყო. და გადავწყვიტე, რომ ანუ რისერჩი გავაკეთე, ანუ წავიკითხე ბევრი და მე ვიპოვე ფილმი, სადაც ბევრს ლაპარაკობს თავის მეგობარზე, ანუ ეს არის მეგობარი, არის კვარტერი, ეგეც მესაყვირე არის, გარდაიცვალა შარშან წინ და მენტორი იყო ეგრეთ თქვა კუინსი ჯონსის და ანუ იმ ფილმში ძალიან ბევრი ინფორმაცია იყო ისეთი, რის გამოყენება შემეძლო. მე დავაკვირდი სხვა წერილებში, ანუ თქვა როგორ წერს, ანუ რა არის მისი სტილი. და იმის მიხედვით დავსვი ეგრეთ თქვა და დავგზავნე წერილი.
თქვენ საქმეში მე
მოეწონა.
ხო, ჩანს არა, ხო, ფაქტია. ნიკუშა, თქვენ საქმეში აი როცა ქსურთ რომ ვინმე დაიყოლიოთ ხო ძალიან ცნობილი მუსიკოსი თუ რა ვიცი, ну ზოგადად ვთქვათ, მოდი ხელოვანი გინდათ რომ ჩამოიყვანოთ, ხო მთავარი ალბათ ეს სწორედ წერილის დაწერის ცოდნა ხო, როგორ მიმართავ, საიდან მიუდგები და როგორ უნდა მოხიბლო ძალიან მაგარი ტიპი ჩამოიყვანო ბათუმში ხა. ბათუმმა ძალიან დიდი სახელი ბოლოხანს მოიხვეჭა, განვითარდა ასე ვთქვათ, ცნობილი გახდა, მაგრამ ну ბევრისთვის მაინც არ არის ისე ცნობილი და აი რა არის ის რაც ხო არა როგორი ის არის თქო რა სტრატეგიები გაქვთ რა გზას დაადგებით ხოლმე ხო
დიახ ა მუსიკის ინდუსტრია მაინც არის ცოტა არაფორმალური ანუ რაც უფრო მეტი კონტაქტი აი როგორც ურთიერთობაში ადამიანთან იგივე არის მუსიკის ინდუსტრია რაც უფრო მეტი კონტაქტი გაქვთ მით უფრო მარტივი ამ სფეროში წარმატების მიღწევა აი თქო Snoop Dogg-ის მენეჯერს თქვა იცნობს მე Snoop Dogg-ის მენეჯერი იცნობს ვთქვათ კრის ბრაუნის მენეჯერს, ეგრეა ჩამოყავდა ზუსტად კრის ბრაუნი. ან არ ვიცი, ნებისმიერი სხვა არტისტი, ვთქვათ Coldplay-ის მენეჯერს და ან მეორე ის კითხავს Coldplay-ის მენეჯერი, აი, დოიყავი ბათუმში, მოგეწონა? ანუ კარგად ჩაია და ყველაფერი. თუ კი, მაშინ დაგელაპარაკებიან, თუ არა, მაშინ ანუ არა. ანუ ესე ხდება უფრო და აქ რო ვარ, ან ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია მასთან შეხვედრა და ძალიან აი მიწევს სულ ვთქვათ დაასწაულებაზე ან შეხვედრებზე მისვლა, სადაც შემიძლია გავიცნო თქვა სხვა ბენდების და მუსიკოსების მენეჯერები ან აგენტები და ანუ ესე პერსონალურად რო ხდები ძალიან ბევრად უფრო გენდობიან, ვიდრე იმეილით მიწერ. და ძალიან გვეხმარება ეს ჩვენს ბევრში.
კოს რადიო თავისუფლება უხილავ ფარდას უსმენთ თქვენ შემოსველებო დღეს გასული წლის უხილავ ფარდებს ვიმეორებთ უბრალოდ მაგან ზოგიერთ მონაკვეთს თქვენ უსმენთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფ ნიუშა კანდელაკს ახლა კი ჯერი მანჰაიმზე გერმანიაზე ლიზა მამრაძეზეა მოსამსელი ბოხილა ფარდაში განვაგზობ ჩვენს ციკლს მსხვეთში ცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი პიანისტია, რომელიც ბიზნეს ადმინისტრირებას სწავლობს მანჰაიმში, გერმანიაში ცხოვრობს და სწავლობს ლიზი მამრაძე, როგორც გითხარით, ბიზნეს ადმინისტრირების სპეციალობით ბაკალავრიატში, როგორც ასევე გითხარით, მუსიკოსი და პიანისტია. შვეიცარიაში ციურიხის სახელოვნებო უნივერსიტეტში სკოლის მერე გააგრძელა სწავლა საფორტეპიანო კათედრაზე, მეორადი სპეციალობა სადირიჟორო და საკომპოზიციო სპეციალობა იყო. შემდეგ დაემართა მყესის ქრონიკული ანთება და შეცვენების პერიოდში ბედმა მანჰაიმში მოახვედრა უნივერსიტეტში, რომელშიც ეკონომიკის განთქმული სკოლაა. თბილისში სკოლაში სწავლისას უყვარდა მათემატიკა და გერმანული. მანჰაიმში უკრავს უნივერსიტეტის ორკესტრსა და გუნდთან ერთად და სულ მალე ორგანზე დაკვრასაც დაიწყებს. იქიდან გამომდინარე, რაც აქამდე გიცხოვრიათ, გიკეთებიათ, გისწავლიათ და გიმუშავიათ, ისეთი განცდა მაქვს, რომ რაღაცნაირად ბედმა თითქოს დაგაჯილდოვათ კიდეც, რომ არ ჩაქტოვათ მაგალითად მუსიკაში, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გაგიშვათ სხვაგან, გაიძულათ ბჭყალებში ვამბობ, გესწავლათ რაღაც სხვა. ხომ არ არის ეს კიდე უფრო დიდი, ასე ვთქვათ, ჯილდო თქვენი ბედისაგან, ვიდრე ის, რომ რაღაცაში გაგებერათ და ეხლა ვთქვათ, შეიძლება უფრო ცნობილი მუსიკოსი ყოფილიყავით. ხომ არ არის უკეთესი აი ასე, როცა ადამიანს რაღაცა აიძულებს, რომ მრავალმხრივი გახდეს. ეს მრავალმხრივობა ხო თქვენშია და აი ლიზი მამრაძე თავის თავში აერთიანებს ამ რაღაცა საინტერესო ელემენტებს. მათემატიკა და მუსიკა ხო განუყოფელია, ხო, რიტმებია და რიცხვებია და რაღაცა კანონზომიერება. ცდილობთ ახლა რაღაცის ორგანიზება, ადა ბიზნესის ადმინისტრირება, ანუ ეკონომიკური ცხოვრების სწორად წარმართვა. თუ ისე წარმართვა, რომ იქაც რაღაც ჰარმონია იყოს, ისწავლოთ.
ყოველთვის თქვენ და მართლა ეს მრავალმხრივი ინტერესები და რაღაც ოპტოლვა, რომ კიდევ სხვა რაღაც გამეკეთებინა მუსიკის გარდა, მუსიკალურ აწლეთშიც ყოველთვის ის იყო ხოლმე რაღაც გამორჩეული ჩემთან მიმართებაში, რომ პედაგოგები რომ მეუბნებდნენ, რომ აი იქნებ თვალიდან ლიზი 5 საათი დაუკრა ყოველ დღე და მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ ვაი მე იქნებ 3 საათი დავუკრა, იმიტომ რომ იქნებ მერე მოესწრო გერმანულიც, იქნებ მერე მათემატიკაც გავაკეთო, ცოტა იქ რაღაცა ოლიმპიადა იქაც მინდა და რაღაც ყოველთვის ეს კონფლიქტი სული იყო. თუმცა ბოლოს მაინც რაღაც ეტაპზე მქონდა, რომ მხოლოდ მუსიკით ვცხოვრობდი და მართლაც ჩემი აზრით მართლაც ბიძგი იყო და ჯილდო ის, რომ მომიწია პაუზის გაკეთება და დაფიქრება რაჯობია სამომავლოდ. იმ მომენტში ვერ აღვიქვი, იმ მომენტში რაღაცა მეკონა, რომ დამთავრდა ეს კარიერა, თუ და გავაკეთო ახლა ეს კონკურსები, რაც დაგეგმილი მქონდა მუსიკალური და რაზეც მინდოდა წასვლა და რაღაცა მოგება და მერე ფესტივალები, ეს ყველაფერი წალში ჩაიყარა, ესე ვუყურებდი და მერე როცა მომიწია ამ პაუზის დროს რაღაც ჩემ თავთან რაღაც პერიოდის გატარება და უბრალოდ ვეღარ ვუკრავდი, ფიზიკურად არ შემეძლო დაკვრა, დავიწყე ფიქრი, რომ აი სხვა რა შეიძლება და გარდა მაგის აღმოვაჩინე, რომ მუსიკოსიც ვერ იქნება თურმე მუსიკოსი, თუ აი ეს სწორი ეკონომიკური ცხოვრება რაციონალური გადაწყვეტილებების მიღების უნარი არ აქვს და ამიტომ დღეს რა მიმართულებით ვარ, ნამდვილად არის ჩემთვის უკეთესი. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ უბრალოდ ცხოვრების მართვაში და მენეჯმენტში მეხმარება ბევრად უფრო, მეორე საერთი იმიტომ, რომ მუსიკის შეთავსებასაც ვახერხებ და ინტერესების დონეზე ჯერ კიდევ ყოველთვის ჩემი ყოველდღიურობის ნაწილია და თან მართლა იმიტომ, რომ მოვახერხე და რაღაცა ისთვისებები, რაც მეგონა რომ არ მაქვს და არ შემიძლია, აღმოჩნდა რომ თურმე მაქვს და თურმე შემიძლია, რომ რაღაცა ბალანსი შევადგინო, თურმე რაღაცა კომპანიის სტატისტიკური ანალიზით შემიძლია თურმე რომ გავაკეთო და ეს ყველაფერი რაღაც მე ყოველდღიურობის ანალიზში სხვანაირად მეხმარება. ასე რომ ყველაფერი რაღაც კარგისკენ ხდება, ანუ თქვენია და ჩემ შემთხვევაშიც მე მგონი ასე იყო.
მე ხა არ მინდა გაიძლოთ რაღაც ფანტაზიორობა დაეწყოთ, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, აი რო არ მომხდარიყო ეს ყესის ანთება, ასე ვთქვათ, არ დაგხმარებოდათ, შეძლებდით, არ ვიცი, მშობლების თუ საზოგადოების თუ მასწავლებლების, პედაგოგების თუ არ ვიცი მეგობრების აი რაღაცა წინააღმდეგობის, რომელიც ალბათ არსებობდა, დაძლევას, რომ აღარ მინდა მუსიკა, მინდა რაღაც სხვა, აი ამ ასე ვთქვათ იძულების გარეშე შესაძლებელი იქნებოდა? როგორ ხედავთ ახლა თქვენ აი ამ
დარწმუნებული ვარ პრაქტიკულად, რომ რაღაც ეტაპზე მაინც ვისწავლიდი რაღაცა სხვას გარდა მუსიკისა, იმიტომ რომ ყოველთვის ქონდა უკმარისობის გრძნობა, რაც ყოველთვის მიქმნიდა დისკომფორტს და გარდა მაგისა, სხვათა შორის აი შვეიცარიაში ვისწავლე ხოლმე რაღაც გარკვეული პერიოდი კონსერვატორიაში და აი იქ პირველად შევეჯახე, ასე ვთქვათ, ამ რეალობას, რაც არის, რომ მუსიკოსი როგორც პროდუქტი ბაზარზე. ეს წმინდა ეკონომიკური, წმინდა ბიზნეს მოდელია, რომელიც მოქმედებს მუსიკოსებზე მართლა. და მიუხვდი, რომ მარტო ის არ არის, რომ მე ძალიან კარგად ვუკრავ, გარდა მაგისა, უნდა მყავდეს თურმე მენეჯერი, უნდა შემეძლოს თურმე ჩემი თავის გაპიარება, ესე თუ რო ვთქვათ, არ ვიცი, რაღაც რეკლამის გაკეთება, უნდა შემეძლოს, რომ გამოვაჩინო რაღაცა ისეთი, რომ მაინდამაინც ამ ინტერესარიებმა და სპონსორებმა მე ამირჩიონ და არა სხვა მილიონი პიანისტი, რომ ვთქვათ, მე გამიკეთონ ეს კონცერტი. ეს ყველაფერი მიუხვდი, რომ მარტო იმაზე არ არის, რომ მე 5 საათი ვუკრავ. ბევრი სხვათვისება უნდა და სულ მქონდა ეს მომენტი, რომ ნეტა როგორ მოქმედებს ეს ბაზარი და აი ნეტა რა არის სადაც ეს გამოდელია, როგორ იღებენ ამ გადაწყვეტილებებს და აი ეს ინტერესები სულ მქონდა. პრაქტიკულად დარწმუნებული ვარ, სულ ვამბობ ამას, რომ რაღაც ეტაპზე, შეიძლება მაგისტრატურაში, შეიძლება რაღაც ეტაპზე აუცილებლად კულტურის მენეჯმენტის დონეზე მაინც ვისწავლით ამ ეკონომიკასთან და ბიზნესთან ახლოს რაღაც სფეროს აუცილებლად.
გასაუბრებელი უკრავს ლიზი მამრაძე. ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი ის მანჰაიმში, გერმანიაში ბაკალავრიატში სწავლობს ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობით, მუსიკოსია და გარკვეული გარემოებების გამო დასჭირდა მუსიკისთვის ნაწილობრივ მაინც თავი მიენებებინა. უხილავ ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ, ვინც გვიან შემოგვერთდა. გვისმინეთ ლიზი მამრაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, პრაღიდან გადაცემას ოქროპირი რუხაძე უძღვება. მაინც მინდა ამ თემაზე ოდნავ კიდევ შევჩერდეთ და ასეთნაირად მინდა კითხოთ, აი როგორ ფიქრობთ, საბოლოო ჯამში ადამიანი უნდა ერთ რამეში დახელოვნდეს თუ და ერთი რამე უნდა ისწავლოს საფუძვლიანად ბოლომდე, აი პროფესიონალიზმს რო უწოდებენ, თუ რაღაც ეს მრავალფეროვნება იმარჯვებს, ხო, მრავალფეროვნება ბოლო მართლა მრავალფეროვანი იდეალურამდე ვინც მიიყვანა თავისი თავი იყო იოჰან ვოლფგანგ გოთე, ესე იგი არ არის იოლი, ამის თქმა მინდა, ხო, უნდა იყო რაღაც გამორჩეული. როგორ ფიქრობთ, აი ხო არ არის იმის საშიშროება, რომ ადამიანი მრავალფეროვნების გამო მე ხო ყველაფერში ცოტა-ცოტა ვაჭარბებ, ხა მე თქვენზე ამის თქმა ნამდვილად არ შეიძლება, მუსიკოსი უკვე პროფესიონალი ხართ და ასე ვთქვათ ახლა ავითარებ ხოს, მაგრამ ხო ის ყველაფერს პრაქტიკა სჭირდება. როგორ ფიქრობთ, აი ამ ხო?
რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მიფიქრია ამაზე და თუნდაც რო ვღებულობდი გადაწყვეტილებას, რომ აი აღარ მინდა ნამდვილად მუსიკა, სულ იმას ფიქრობდი, რომ აი რას ვაკეთებ, ის მუსიკას ბოლომდე არ მივიყვანე, ეხლა რაღაც ახალს ვიწყებ, 20 წლის ვარ, ვაი, რა ვქნა რამე შეიძლება რაღაცა. ძალიან გარდამავალი პერიოდი მქონდა საკმაოდ რთული. მაგრამ ყოველთვის ვიყავ იმ აზრის და საბედნიეროდ ჩემ მშობლებიც იმ აზრის იყვნენ, რომ უნდა მოსინჯო ყველაფერში ალბათ შენი თავი და ბავშვებიდან მქონდა ამისი შესაძლებლობა საბედნიეროდ რამე თუ მაინტერესებდა ყველაფერში ხელს მიწყობდნენ. რა ვიცი, წარმოიდგინეთ, რომ ხატრულ ტანვარჯიშს გამოვიჩინე პატარა ინიციატივა და იმ წუთში აუცილებლად ლიზის რახან უნდა მოდით სადოთ და მე აღმოჩნდა, რომ არ მომწონს. ასე რომ ყოველთვის ყველაფერს ინიციატივას იტაცებდნენ მშობლები და ჩემთვის ყოველთვის მორიგი ახალი გამოწევა და მრავალფეროვნება უფრო მატებდა ცხოვრების თქვათ ხალის და არა რაღაცა სტრესს. და ამიტომ ჩემი აზრით, ჩემი ტიპის ადამიანისთვის, რომელიც მხოლოდ ამითი მხოლოდ რაღაცა მეტ მოტივაციას იძენს, რომ აი ბევრი სხვადასხვა გამოწვევა აქვს სხვადასხვა სფეროში, ალბათ უფრო მისასალმებელია, რომ ცადოს და მითუმეტეს როცა აბსოლუტური მხარდაჭერა მოდის მშობლებისგან, რომლებიც მართლა რა ვიცი 5-6 წლიანი მუსიკალური კარიერის შემდეგ დიდი ინიციატივით შეხვდნენ, რომ ნამდვილად გამოგივა ეკონომიკა, ნამდვილად შეგიძლია წახვიდე მაგზით. ძალიან მადლიერი ვარ ამიტომ, რომ რაღაც თუნდაც ის, რომ მხოლოდ თავიდანვე არ იყო რაღაც ფორსირება მუსიკაზე, იმიტომ რომ ბევრი არის ხოლმე, რომ აი 5 წლის ასაკიდან რომ ვთქვათ უკრავენ, ამასაც აქვს თავისი დადებითი მხარე ნამდვილად და ეს გამოცდილება და ეს კონკურსები და კონცერტები რაც უგროვდებათ, მე ვგრძნობდი ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ჩემს შორის და იმ ბავშვებს შორის, ვინც 5 წლიდან მისხდნენ, ნამდვილად იყო განსხვავება. თუმცა მეორე მხრივ მე ეს მქონდა, რომ შემეძლო, რომ აი ხვალ ჩამებარებინა ეკონომიკაზე, ზეკ ჩამებარებინა რაღაცა ლიბერალ არტს, მეცნიერება და ხელოვნებაზე, იმიტომ რომ ყოველთვის რაც მაინტერესებდა ყოველფერს რაღაცა ზოგადად მაინც მშობლების დახმარებით ვეხებოდი და სწავლობდი. ჩემთვის ძალიან სახალისოა და ძალიან რაღაცა ისეთი პოზიტიური გამოწვევაა და არა ნეგატიური სტრესი. ასე რომ იმედი მაქვს, რომ შევძლებ მოახერხებს მენეჯმენტს ამ მრავალფეროვნების ჩემ ცხოვრებაში. იმედი მაქვს, ნახოთ. ამ ეტაპზე მე მგონი ასე თუ ისე ვახერხებს.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ ეთერშია უხილავი ფარდა. უხილავი ფარდა, რომელიც დღეს ცოტა განსხვავებულია გასული წლის გადაცემებიდან ფრაგმენტებს გასმენენთ ხოლმე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. გამოსელებო, როგორც უკვე გითხარით, დღეს უხილავი ფარდა ოდნავ განსხვავებულია გასული წლის გადაცემებიდან ფრაგმენტებს გასმენენთ ხოლმე. თქვენ უკვე მოუსმინეთ ნიკუშა კანდელაკს, რომელიც კალიფორნიაში სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუსიკის ინდუსტრიის მართვას სწავლობს. ასევე მოუსმინეთ გერმანიაში მანჰაიმში მყოფ ლიზი მამრაძეს, ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობით არის ის იქ. უხილავი ფარდის დღევანდელი გამოშვების მეორე ნაწილი რაღაცნაირად პარიზული გამოგვივიდა. ჯერ ევროპის არტ ცხოვრებაზე გიამბობთ ფოტოხელოვანი მხატვარი ხელოვნების კურატორი შალვა ხახანაშვილი, შემდეგ ასევე ფოტოხელოვანი, მაგრამ ამავე დროს კულტურული ინტელექტისა და ინოვაციის სპეციალობის სტუდენტი ნანა გიგლემიანი გესაუბრება. უხილავი ფარდა გრძელდება. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ეს უსწრებო უხილავ ფარდაში ოდოკურაში ერთხელ თქვენ ხვდებით ხოლმე მხატვრებს, ხელოვანებს, უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოსთან წასულ მოქანდაკეებს, ფოტოხელოვანებს, ფერმწერებს და ასე შემდეგ. დღეს თქვენ შეხვდებით შალვა ხახანაშვილს, რომელიც საფრანგეთში ცხოვრობს. პარიზის საზოგადოება მიმიღო როგორც მხატვარი და როგორც ქართველი, რომ ასე გითხრა მან ჩვენ. საქართველოსთან წავიდა ბერლინში, შემდეგ ბედმა ოჯახურმა გარემოებამ პარიზის გზას გაუყენა, სადაც დღემდე მუშაობს. ის ხელოვნების მცოდნეა, ამავე დროს კურატორია სხვადასხვა ხელოვანისა, ფოტოხელოვანია როგორც გითხარით და მხატვარია. არ ვარ რეპორტიორი, დრამა ვაჩვენო, ასე უთქვა მწერლოს და მე სწორედ ამ სიტყვების გამო ვკითხე, აბა რის ჩვენება სურს ფოტოხელოვანს, რომელიც ამავე დროს მხატვარია და არა მხოლოდ ფოტოებს ქმნის?
თემა მასე რო ჩემს ნამუშევრებში არის დრამა და დეკორაცია. ეგ წამოვიდა ერთი გერმანელი ხელოვნებაცოდნე არტკრიტიკოსი ბარბარა შტაკასგან 80-იანი წლების ბოლოს, 90-იანი დასაწყისში, რომელიც თბილისში მესტუმრა და ატალია ჩემი ნამუშევრები და პრინციპი მარკალისგან იწყება მთელი ჩემი ევროპული ეპოპეა. და მანდ იყო ლაპარაკი, ესე მხატულად იხმარა ეგ ფრაზა, რომ ფანჯრიდან იყურება და ქუჩებში მიმდინარეობს დრამატული ამბები. ეს თბილისის ბრძოლაზეა ლაპარაკი, შიდა კონფლიქტებზე ლაპარაკია, სამოქალაქო ომის გაღვივებაზე და ასე შემდეგ. და ამავე დროს ესე იგი მხატვარი თავის ნამუშევარში ცდილობს დეკორირება გაუკეთოს დრამას და დრამატიზაცია გაუკეთოს დეკორს. ასეთი ორი ერთმანეთთან დაკავშირებული ანტითეზა იხმარა ამ ქალმა და მანდიდან გამომდინარე მე რა თქმა უნდა არ მინდოდა რომ მხოლოდ რეპორტიორი ყოფილიყავი, ასე ვთქვათ, მე არავარ ფოტოგრაფი, რომელიც გადმოსცემს დოკუმენტური სიზუსტით რაიმე მოვლენას. არამედ მე აი ამ კონკრეტულ აქტუალურ საკითხს შესაძლებელი ავისხლეტავ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ისეთივე ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, როგორც ყველა ნებისმიერი მოქალაქე. მაგრამ რადგანაც მხატვარი ხარ ამავე დროს, აისხლეტავ ამ სინამდვილეს და შენი პრიზმიდან გადმოსცემ. მაგრამ იმის გამო, რომ არ მხოლოდ ხატავ, არამედ კურატორიც ვარ, ამიტომ მაინც ვსვავ რაღაცა ჩარჩოში ამ თემას.
გამოსვლელებო, უხილავი ფარდა რადიო თავისუფლების ეთერში. პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. შალვა ხახანაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. საფრანგეთში, პარიზში ცხოვრები ხელოვანი, ფოტოხელოვანი, მხატვარი, ხელოვნების მცოდნე, კურატორი. მე მინდა რაღაც კონკრეტულ ნამუშევრებზე კითხო, როდინდელია სიმართლე გითხრა, არც კი ვიცი, მაგრამ ნამუშევრების სერია, რომლებსაც ახლავს თუ არ ვცდები ქართული ანდაზები, ესეთი ქათმის მოჩივანს ინდაური უნდა ეჯდეს კალთაშიო, მარქენალ ძროხას მოკლე რქები აქვს, ხა არის თუ არა ეს რაღაცა ფორმა უკვე არსებული იდეისა, რომელიც აი ამ ანდაზებში არის, ასე ვთქვათ, სიტყვებით ჩამოყალიბებული, მათი ილუსტრირება. ჯერ ანდაზა იყო და მერე შედება შენი ნამუშევარი, თუ ნამუშევარს აკეთებ და მერე რაღაცნაირად გინდა მიუსადაგო, ასეთ. როგორ მოხდა ამ სერიის შექმნა, თუ შეიძლება ამაზე უფრო მეტად?
კი, ეგ იყო ეს ამ სერიის შექმნაც ბერლინთან არის ატომხაზ დაკავშირებული და ორიგინალში პრინციპში, არ ვიცი რამდენად იკითხება ჩემს ვებსაიტზე, აი ეს ნამუშევრები გაფორმებული იყო ცისარტყელის ფერების ჩარჩოთი. და მან იყო ძალიან ბევრი სხვადასხვა საკითხი ჩადებული. თავდაპირველად იყო ეს ანდაზა, როგორც მეხსიერების, რა ქვია, გამოხატულება ხალხის ჯგუფის, ხო, რომელმაც მოიტანადღემდე და რატომ იყო, რომ ადამიანმა ესე ქართველებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომ ყველა ხალხს, ყველა ერს თავის ენაზე თავისი დამოკიდებულება აქვს ჩამოყალიბებული და ანდაზაც ამავე დროს ერთ-ერთი ის არის წყარო, რომ ამ ერის, ამ კულტურის სათავესთან მიხვიდე. თუ როგორ აღიქვავდნენ გარშემო სამყაროს, ბუნებას, ცხოველებს და ასე შემდეგ. და საინტერესო იყო ჩვენთვის, თუ რატომ, როდესაც ადამიანი მეორე ადამიანზე ცდილობს ჩამოაყალიბოს რაღაცა ნეგატიური დამოკიდებულება, იყენებდა შინაურ ცხოველს. ერთმა ტალახიანმა ღორმა 102 გასვარა. რატომ არის ღორი მაინც და მაინც მიჩნეული ქართულ ქრისტიანულ კულტურაში ალმესმის? მოკლედ, აქ უფრო ესეთ ეტიმოლოგიური დამოკიდებულება, ამავე დროს ესე იგი უფრო ლინგვისტური, რა ქვია, კვლევის საგანი იყო. თავდაპირველად მაგ თემამ დამაინტერესა, თუ რატომ არის ცხოველი გამოყენებული ადამიანის ნეგატიური მხარის ასასნელად, ეგ ერთი. და მერე პირიქით იმის ილუსტრირებისათვის, რომ ეს მასე არ არის, მე ერთ-ერთ არაგვის პირის სოფელში, ერთ-ერთი ფერმერის თუ გლეხის, ეს რა ქვია, ფაქტიურად ეზოში სხვადასხვა შინაური ცხოველი გადავიღე და ყველაფერ ამას დავარქვი წითელი წიგნი შინაური ცხოველებისათვის. და მან შევდივართ მე უკვე სხვა თემაში, რომ თუკი ვებს თუ ლომს თუ ჟირაფს ადამიანი უვლის და იცავს და უნდა რომ მისი გადაშენება არ მოხდეს, რატომ არისო ასეთი ჰიპერპროდუქცია ღორის, ვირის, კატმის, ასე შემდეგ, ეს ჩვეულებრივ მოვლენად არის მიღებული. ასე ვთქვათ, მაგით უკვე კიდევ სხვა პრობლემატიკაში შევდივართ, რომელიც ასევე აქტუალურია და დღეს მაგალითად გაისმის მედიაში, რომ როგორ შეიძლება ცხვის ასეთი სასტიკი წამებით მოკვლა და შემდეგ მისი, ასე ვთქვათ, მოხმარება და ასე შემდეგ. მაგრამ მაშინ იმ მომენტში, ეს 90-იანების დასაწყისში, თუ აღწერებ 92 წელს მქონდა პერსონალური გამოფენა იფა გალერეა ფრიდრიხშტრასეზე, ეგეთი ადგილი იყო ბერლინში, და მან ჩამოაყალიბა და ცისარტყელას ფერები, ეგ იყო ასევე როგორც შინაური ცხოველების დაცვა, ასევე გომოსექსუალისტური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, მაშინ იყო ერთი ძალიან ისეთი ეპოქა, რომ იფეხს იდგამდა, ასე ვთქვათ, ეს მოძრაობა ესე იგი სხვა გარკვეული, რა ქვია, ორიენტაციის ადამიანების უფლებების დაცვაზე. ასე შემდეგ, თუ აღწდები მაგ პერიოდში, თუ ცოტა გვიან 93-94 წელს მოხდა ბერლინში პირველი გეი პარადი და აღლუმი და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ესეთი ორი თუ სამი საკითხი ერთმანეთთან გადაჯაჭვული იყო აი ამ სერიაში, რომელსაც პირობითად ერქვა წითელი წიგნი შინაური ცხოველებისათვის.
ბევრი ფოტო, ხო, ახლა კლავაც მე ვრჩები მხოლოდ ამ მხოლოდ ჩვენს ნამუშევრებზე. რო უყურებ ხომ არის, როგორა ვთქვა, აი წინა პლანზე არის მთლიანად გეთანხმები იმაში, რომ იქ არ არის დრამა, არის ფორმები. ფორმა, რომელმაც უნდა იმოქმედოს ჩემზე, არა ინფორმაცია, არამედ ფორმა. ეს ხელოვნება, რომელსაც შენაკეთებ, შეიძლება მე ვთქვა აი დილეტანტმა, რომ ეს არის რაღაც აბსტრაქტული ხელოვნება.
ვიზუალური ხელოვნება, სადაც ფორმას, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ერთ-ერთ ამ შენს კითხვაზე პასუხი ერთი სერიის, ასე ვთქვათ, აღწერით მოვახდენ თუნებას მომცემ. ერთ-ერთი ბოლო ჩემი სერია, რომელიც 2012-13 წლიდან ვაკეთებ აქტიურად, ეს ერთ-ერთი ბოლო სერია. რომელსაც თავდაპირველად ჯერ უბრალოდ კომპოზიციები, ქალაქის კომპოზიციები დავარქვი, შემდეგ ურბანისტული კომპოზიციები, ბოლოს ჩემი ამ კლევაძიებით ფორმებში, მე ფორმის ირგვლივ ვლაპარაკობ თან, ძიებით და მის სიღრმეებში შესვლა, მიმიყვანა იქამდე, რომ ფაქტიურად ერთ-ერთ ურბანისტ არქიტექტორთან საუბარში აღმოვაჩინეთ, რომ ეს არა მხოლოდ ურბანისტული კომპოზიციებია, არამედ ურბანისტული არქეოლოგია, რომ მე ვცდილობ, რომ მთელი ეს სოციუმი, მთელი ესე იგი ადამიანთა შორის ურთიერთობის ეს ადგილი გამოვიკვლიო. როგორც მეცნიერმა ფაქტიურად, მაგრამ მეცნიერი როგორც ფოტომეცნიერება, როგორც ვიზუალური ხელოვნების მეცნიერი, ხო? და აი ამასთან დაკავშირებით ეს ადამიანი დავით მონჟან, რომელიც ერთ-ერთი ცნობილი ურბანისტი არქიტექტორია პარიზში, მაგი ასეთნაირად ჩემთან საუბარში, ასე ვთქვათ, ესე ჩამოვყალიბდით, რომ ჩემი სმიერ ფოტოგრაფია, ასე ვთქვათ, კადრებს უკეთებს სივრცეს. როგორც არქიტექტორი, აი რასწესავით, ხარავ ჩემს ნამუშევარს ზემოდან და ვიყენებ ამისათვის ძველ გამოუყენებელ არქიტექტურულ გეგმებს. მაგრამ როგორც ხელოვანი, როგორც ვიზუალური, ესე იგი მხატვარი, ასე ვთქვათ, ხო? შემდეგ ყველაფერს ერთად ალაგებს და პერსპექტივას ვსპობ. მოკლედ, ეს ნამუშევარში რამდენიმე სტრეს ვალაგებ, როგორც ადამიანის მეხსიერება ფაქტიურად, წარსული არც რომ მომავალი. და დროსა და ფორმას ერთმანეთში სვავ. და ეგ არის პრინციპში ის ნამუშევარი, როგორც უყურებ სიტყვაზე, ახლა მე ვზივად ჩემ სახელოსნოში და უყურებ ნამუშევარს ცენტრ პომპიდუა გამოსახული. მაგრამ მარტო ცენტრ პომპიდუა არ არის აქ. აქ არის კიდევ რამდენიმე პარიზული ტიპიური შენობების კადრები. დალაგებულია ეს ორი ერთმანეთთან, ეს ორი სხვადასხვა განსხვავებული ფოტოგრაფია და ზემოდან დადებული აქვს ესეთ კინემატოგრაფიული ხერხი მოქს გამოყენებული. ცა აბსოლუტურად დამოუკიდებელი, ასე კიდევ ერთი ფოტო. და ყველაფერი ეს შემდეგ გადაჭიმულია, ბრალებში ვხმაროთ, გადაჭიმულია ამ არქიტექტურული გეგმით, რომელსაც არანაირი დამოუკიდებლობა არ აქვს აი ამ მოცემულ რეალობასთან. და აი ეს 2-3 რეალისტური, აბსოლუტურად რეალისტური სურათი ქმნის აი ამ რაღაცა აბსტრაქტულ ნამუშევარს თუ სურათს, თუ გნებავ, ძალიან კაი სიტყვა, მე ძალიან სურათის ხმარება. ასე ძალიან რამა კითხვა პირიქით, მე შეიძლება ვერ გავცე კარგი პასუხი. ხანდახან მხატვარმა ყველაზე ნაკლებად იცის თავის ნამუშევარი.
მე
ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში გუპასუხოთ ამ კითხვას. წერან კითხვა დამისვი ასეთი, რომ ვინ ხარ შენ სიტყვაზე? ა, როგორი მხატვარი ხარ? ძალიან ხშირად გაისმის ესეთი მიამიტური კითხვა. ყველაზე მთავარი კითხვა პრინციპში ცხოვრებაში, რომელსაც ან გასცემ პასუხს ბოლოს, ან არ გასცემ.
უხილავ პარდას ზუბათოსელებო, შემთხვევით არ ვუკრავთ ამ კომპოზიციას, რომელიც King Glados და Red Sept-ს ეკუთვნის. ამ ბენდში თავის დროზე უხილავი პარდის ნოემბრის სტუმარი შალვა ხახანაშვილიც უკრავდა, რომელიც ახლა პარიზში ცხოვრობს და ევროპის არტ ცხოვრებაზე გესაუბრებოდათ. უხილავი პარდა გრძელდება. ჩვენი შემდგომი სტუმარი ასევე პარიზიდან არის, ნანა გიგლემიანი, პარიზში დიდროს უნივერსიტეტში მაგისტრატურაში კულტურული ინტელექტისა და ინოვაციის სპეციალობით სწავლობს და ფოტოხელოვანია.
მალე.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება, თვითონ მსმენელებო, ეთერშია უხილავი ფარდა. მე როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი უხილავი ფარდა ოდნავ სხვანაირია, მასში გასული წლის რამდენიმე გადაცემიდან ფრაგმენტებს გასმენინებთ. როგორ ხედავთ, იმავე პარიზის ახალ უკვე არა ამ პერიოდის, არამედ ზოგად სახეს, ასე ვთქვათ, უბრუნდები. მუშაობს ვინმე ნანა აი იმ სახეზე, რაც აქვს პარიზს. აი მუშაობენ ამ ვიზუალური ლამაზი მოთხრობის მოსაყოლად ხალხისთვის პარიზელები, თუ ეს უბრალოდ ხალხის ბუნებაშია, როგორიც არის პარიზი ჩვენ წარმოდგენაში, გახსოვთ, აი უკვე რამდენი ხანია რომ ასეა.
ძალიან საინტერესო შეკითხვა, იმიტომ რომ რაც რო გადის, უფრო და უფრო ვწუნდები იმაში, რომ ამაზე ძალიან მუშაობენ და უფრო უმშავიათ, იმიტომ რომ არ ვიცი რამდენად კიდე მუშაობენ, იმიტომ რომ ალბათ რომ მუშაობდნენ რაღაც ახალი შეიქმნებოდა, ოდნავ შეიჭრიდა ეს რაღაც სახეს, მაგრამ ნამდვილად უმუშავიათ და ანუ ამის შედეგი არის სახეზე. პრინციპში პარიზისგან არის ბრენდი შექმნილი და ძალიან ქალაქი არის ერთი დიდი ბრენდი, რომელიც ძალიან ბევრ წვრილმან ნაწილს შეიცავს და ანუ ბრენდს ხო თავისი ხასიათი აქვს, თავისი განწყობა აქვს, თვისებები აქვს და ანუ ზუსტად ამ ყველაფრის მომცველი არის პარიზის როგორც ბრენდი, ან დაწყებული ფერთაგამიდან დამთავრებული იმისგან, რას თავაზობს ნახველს, ტურისტი იქნება თუ მაცხოვრებელს, ანუ ეს ყველაფერი არის ერთი დიდი რაღაც ნაკრები, ძალიან ბევრი, ძალიან დიდი სტრატეგიის, ასე ვთქვათ. და პრინციპში ისეთი ბრენდი, რომელიც კარგად იყიდება ჩამომსწრელებზე და რომელშიც აქაური მაცხოვრებლებიც დიდი სიამოვნებით ცხოვრობენ, იმიტომ რომ ეს არ არის ქალაქი, სადაც დაუშვათ ტურისტი რამდენიმე დღე ჩამოდის, ბედნიერი მიდის, მაგრამ მაცხოვრებელი ამ ქალაქის სიამოვნებას ვერ იღებს, დაუშვათ რაც შეიძლება თბილისზე ითქვას. ანუ ძალიან ხშირად ტურისტებისთვის ძალიან საინტერესო და საყვარელი ქალაქი ხდება, მაგრამ იქაური მაცხოვრებლები ძუძუნებენ ყოველთვის და რაღაც უბედურები არიან იქ ცხოვრობით. Ну, ესე ძალიან რო არ გამეზოგადო ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობა. მაგრამ პარიზში რაც შემჩნიე, პრინციპში აქაურებს ძალიან უყვართ მაცხოვრებლებსაც. ძალიან საერთოდ ფრანგებს სხვა ქალაქებიდან ჩამოდის. და ისევე როგორც ტურისტებს. ასე რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან ნაფიქრი და აი თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ ეს რაღაც ბრენდი კიდე რაღაც პატარ-პატარა ბრენდებისგან შედგება, აი ვავიღოთ უური მაგალითად, რომ ავიღოთ თუნდაც შანზელიზეს გამზირი, ესეთი რაღაცები, ანუ ეს ყველაფერი არის რაღაც უფრო მცირე ბრენდები, თუმცა ის რაც ყველა მიცის, აი ალბათ ვინც ჩამოდის თუნდაც ქართველი რაღაც პარიზის ბევრი ქუჩა, ისედაც იცის ისე, რომ დაუშვათ ეს სპეციალურად არ უსწავლიან, არ მოდებნია, მაგრამ ამ ბავშვობიდან გვესმის ეს ყველაფერი. ეს არის ზუსტად ამ დიდი სტრატეგიის შედეგი ალბათ.
ამ შემთხვევაში სად მთავრდება ის, რომ პარიზი მართლაც ასეთი და ასეთია, ესთეტიკურად მისაღებია, მყუდროა და სადიწყება ის წარმოდგენა, რომელიც ჩემ თავში არსებობს.
სპეკულირება ნამდვილად ხდება და ალბათ ანუ შეიძლება საერთოდ ძალიან ხშირად გამიგია მეგობრებისგან, ნაცნობებისგან, რომ რაღაც პარიზისგან სხვა სელონებს სხვა დახვდათ, იმედგაცრუებულები არიან, ნუ იმათგან ვინც ძალიან კრიტიკულია და ზედმეტად ესე ნუ კრიტიკული თვალით უყურებს, ძალიან ხშირად ისე ჩამოდიან და მიდიან, რაღაც უამრავ პრობლემას ხდებიან, მაგრამ იმდენად ეს გართულები არიან ამ რაღაც შთამბეჭდავი გარემოთი ერთი შეხედვით, რაღაც ბედნიერებით მიდიან და ხო, ანუ რაღაც ძალიან კრიტიკული სტუმრების შემთხვევაში ისეთ ეფექტს ვერ ახდენს, მაგრამ ისე სპეკულაცია ძალიან კარგად მუშაობს და პრინციპში ის молодини рад се сам бренцах шекнили мцлианат дирита чем тховаши амартлебс холме да ес зварш тукавалеб да ушват ра арис молодин седа си намдвиле шорис принципши санам тховаба сардайт кабам калакши ковпис რაცაიამ ვედაპირული შარმე ყოველთვის მოხიბლული იქნები სანამ უშუალო რაღაც პრობლემებს არ შეეჩეხები მაგრამ როგორც ალბათ ყველა კარგი ბრენდი ყოველთვის აკეთებს იმისთვის რომ რაღაც კლიენტი ესე ვთქვათ კმაყოფილი დარჩეს და შეიძლება იგივე ითქვას პარიზზე იმ შემთხვევაშიც კი აი თუნდაც ეფულს რო შევადაროთ იმ შემთხვევაშიც კი თუ ეფლის მომხმარებელი არ არის მაქსიმალურად ყოფილი თუ ბევრი პრობლემა აქვს თუ დაუშვათ ეფლის MacBook-ის დამტენი ყველაზე რაღაც კატასტროფულად ძვირია და ეს ყველა მიცის და თან ისე ფუჭდება რომ უბრალოდ სხვა გზა არ გაქვს ან აუცილებლად ახალი უნდა იყიდო რაღაც არანორმალურად ფასად მაგრამ მაინც ეფლის მომხმარებლები ისევ ეფლთან რჩებიან იმიტომ რომ რაღაც არა ნორმალური სპეკულაციის ქვეშ არიან და მაინც აღაფრთოვანებს ბრენდი ალბათ იგივე შემთხვევა პარიზში როცა კი რაღაც უამრავი ტრემანი პრობლემა მაგრამ ჯერ კიდევ რჩება რაღაც ძალიან შთამბეჭდავ და ესეც სასურველ ქალაქად Sous le ciel de Paris marche des amoureux Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux Sous le pont de Bercy Un philosophe assis De musiciens, quelques badauds Puis des gens par milliers Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité Près de Notre-Dame Parfois pour un drame Rimes à Paname
Rosa photos irrept ვე ლაბარაკობ ახლა ფოტოს გადაღებაზე, აი ფოტო კამერით, არ ვიცი, ტელეფონით თუ რით იღებთ, დადიხართ ქუჩებში. იმის გამო რომ თანამედროვე ფოტოგრაფია ძალიან ასე ვთქვათ, ციფრული გახდა, ხო, ფაქტურად გადაიღებს სურათს და მე იმისგან შეიძლება გააკეთო 100 სურათი, ერთ მაინცგან განსხვავებული როგორც კი იცნობს ადამიანი რომელია, ხო. როგორ მუშაობთ აი პარიზში, როგორ მუშაობს ფოტოხელოვანი ამ სიჭრელეში, ამ რაღაცა? თავისთავად უკვე ძალიან, რა ქვია, დამუშავებული კადრების ქალაქში მოდი ესე ვიტყვი. უკვე რაღაცა თითქოს დასასრულამდე, სრულყოფილებამდე მიყვანილი კადრების ქალაქში.
დიახსრული სიმართლეა ის, რომ რაღაც მაღალ დამუშავებული კადრების ქალაქია. აი თავიდან როცა ჩამოვედი საერთული იყო ჩემთვის რაღაც გადაწყობა დამჭირდა იმისთვის რომ ამდენი ნაცნობი ვიზუალური გამოსახულება რაღაცნაირად გადამემუშავებინა და ამის ნალყაში არ მოგქცეულიყავ იმიტომ რომ ისეთ ფოტოგრაფებს დაქვს პარიზი გადაღებული აი ძალიან რთულია რომ ამისი პავლენა არ კონდეს და ნუ პრინციპში რატომ უნდა კონდეს არ უნდა კონდეს მაგრამ როცა შენ თვითონაც იგივე საქმით ხარ დაკავებული ძალიან რთულია რომ რაღაც ამ გავლენების გარეშე იმუშაო და ნუ გავლენებს თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ისეთ ფოტოგრაფებს აქვს გადაღებული რომ რაღაც შენ იღებ და არ მოგწონს, იმიტომ რომ ეს თვალაირად არის გადაღებული და ძალიან მაგრად და ნუ ხო რაღაც პერიოდი მქონდა ეს სირთულე, იმიტომ რომ ნამდვილად გადამუშავებულია და მე უკვე რაღაც პერიოდი რომ გავიდა და ცოტა დავლაგდი და ამ ქალაქს მივეჩვია, მე უკვე დავიწყე იმ ნაწილების დანახვა ამ ქალაქში, რაც რაღაც ერთი შეხედვით არ ჩანს. და არც არავის გადაუღია, იმიტომ რომ თუ შენ არ გადაიღე იმას სხვა ვერანი გადაიღებს შენ მაგივრად და უკვე დავიწყე ისეთი რაღაცების შემჩნევა, რასაც თბილისში ვამჩნევდი და ისეთ სიამოვნებას ვიღებდი და პრინციპში ჩემი გადაღებული თბილისის ფოტოები ტურისტები არ ეჩვენა, იმიტომ რომ არის რაღაც ვერ მოაწონებ ამისი ტურის თავს, არის ის ნაწილები დანახული იმ ქალაქის, რაც შეიძლება სულაც არ არის ძალიან ისეთი რაღაც ფენსი ლამაზი ტურისტისთვის, თუმცა ჩემთვის ну იქ იყო იქ პოულობდი რაღაც საინტერესო დეტალებს და პარიზში რაღაც ის დაგამომაში დავიწყე ამ რაღაცების შემჩნევა და რა შეხება ხელსაწყოს კამერით ვიღებ, მაგრამ ძირითადად უფრო მობილურით ბოლო დროა, იმიტომ რომ ეს ასრო გავიაზრე რამდენ დროს ვატარებ მობილურთან ერთად და რამდენად ხშირად შემიძლია კამერის ტარება, გადაწყვიტე რომ თუ მობილურით არ გადავიღებდი უბრალოდ რაღაც კადრებს კარგავდი და ეგ იყო და ეგ, ამიტომ გადაწყვიტე რომ რაღაც ამ კომპრომისზე წავსულიყავი, თუ არ შეიძლება კარგი გადაწყვეტილებაც არის, მაგრამ აღარ გადამოვა ყოველთვის კამერით, სპეციალურად რაღაც პროფესიონალური კამერით და გადამოვა მობილური. რომლის ხარისხს რა თქმა უნდა მნიშვნელობა აქვს, ნებისმიერ მობილურით ვერ გადავიღებდი, მაგრამ და ესეთი მაინც კომპრომისი იყო, ასე ვთქვათ. და გადაღების პროცესი, ისე როგორც ალბათ ყველანაირი ნამუშევრის შექმნის პროცესი არის საზრონებასთან პირდაპირ კავშირში და კონკრეტულ საზრონო განვითარებას მოითხოვს. ან შეიძლება რაღაც კადრი გადაიღო და თუ ამაზე არ გაქვს ნაფიქრი, ან კონკრეტულად ამ კადრის გადაღებაზე არ ვარ, უბრალოდ რაღაც საზე ამის მიღმა თუ არ გაქვს ნაფიქრი, შეიძლება ისე წაშალოს კადრი, რომ არც დაკვირდე. ანუ არ გულისხმობ რაღაც კადრის სპეციალურად დადგმას, მაინც და მაინც სპეციალურად რაღაც ადგილას მისვლას იმისთვის, რომ ეს კონკრეტული გადაიღო, თუმცა ეს არ არის გამორიცხული. მაგრამ გულისხმობ ამ კადრის მიღმა რაღაც აზრის ქონას, რის გამოც ამ ყველაფერს იღებ. და პრინციპში ეს არის მთავარი, არის რაღაც საზრონო პროცესი პირველ რიგში და შემდეგ უკვე ამ ყველაფრის ესთეტიკურად კომპოზიციურად დალაგება, ანუ როგორ გამოხატავ ამ აზრს ფოტოსახით.
მოსულებო, ეს იყო ნანა გიგლემიანი. უხილავი ფარდა დღეს ოდნავ სხვანაირი გამოდგა. ნანას გარდა თქვენ მოსვინეთ შალვა ხახანაშვილს, პარიზში მცხოვრებ ხელოვანს, ასევე ნიკუშა კანდელაკს, ლიზი მამრაძეს, სტუდენტებს შეერთებულ შტატებსა და გერმანიაში. ოქროპირ რუხაძე ხოცბებოდა როგორც ყოველთვის უხილავ ფარდას, რომელიც დასრულდა. პრაღის სტუდიიდან მე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
Si l'homme reste si cruel avec ce qu'il aime, il faut sans doute pardonner, son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère?
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1-საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
Supposed to know that cold black cloud is coming down. All things can be healed in time. Feels like I'm knocking on heaven's door.
Why? Why do you wish you ruined?
Knock, knock, knocking on heaven's door. Hey, 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 hey.
knocking on heaven's down wall. Hey, 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 yeah.
Knock, knock, knock.